Якія асацыяцыі ў вас выклікае лодка? Лета ў вёсцы ў бабулі, спатканне закаханых уначы, падарожжа па рацэ Стыкс, ну я ў каўчэг? Можа яе форма нагадвае вам калыску, ці вы ўспамінаеце ўласныя падарожжы па рэках або свае рыбалоўныя прыгоды. Вобраз сапраўды можна ўбачыць па-рознаму, і тым, каго Бог адарыў талентам, атрымліваецца гэтыя асацыяцыі яшчэ і намаляваць. Карціна беларускіх мастакоў, на якіх адлюстраваны лодкі, можна ўбачыць зараз на новай выставе ў адной лодцы. Яна размясцілася ў Мінскім абласным цэнтры народнай творчасці. Выстава стала працягам праекта «Традыцыі і сучаснасць». Раней у яго межах прадстаўляліся і народныя касцюмы, і творы рамеснікаў. Чаму цяпер галоўныя дзеючыя персанажы менавіта лодкі, спытаем у куратара выставы Марыі Карпянковай.
Таму што, па-першае, у беларускім выяўленчым мастацтве вельмі шмат твораў з вобразамі лодак. Вобраз лодкі, ён часта сустракаецца і ў вуснай творчасці, у песнях, замовах. Мастакі у нас паказаны трох пакаленняў – з больш сталага можна адзначыць Анатоля Концуба, які ўжо ў мінулым годзе 70 год адзначыў. Сярэдняе пакаленне – это Васіль Матусевіч. І больш маладыя творцы – Юлія Мацура, Антон Вырва, ну і такі сярэдні Андрей Карпянков таксама.
Адна з прычын завітваць на выставы менавіта ў дзень адкрыцця – гэта магчымасць убачыцца з тымі, хто мае да экспанатаў непасрэднае дачыненне. У выпадку з карцінамі гэта вядома мастакі. Так наведвальнікам абласнога цэнтра народнай творчасці пашанцавала паразмаўляць з Юлія Мацура. Уявіць гэту тэматычную выставу без яе работ было немагчыма.
Для каждого художника лодка – это свой символ, каждый вкладывает свой смысл. Для меня лодка – это живое существо со своей историей, особенно старые лодки, в которой плавало не одно поколение, скорее всего, там дедушки, внуки, правнуки. И по любой лодке, когда на нее смотришь, можно увидеть историю человека, который в ней плавал. Особенно в разное время года, но для меня это так. То есть две лодки рядом, одна, там одна вдалеке, одна на берегу перевернута. Вот это у меня вот целая серия лодок по нашим Брославским озерам сюжеты в основном. Мы несколько раз с мужем выезжали, все, я влюбилась в них, это моя, ну, такая стала визитная карточка.
Сярод наведвальнікаў выстаў можна безумоўна сустрэць і мастацтвазнаўцаў. Прапаную даведацца пра ўражанні ад убачанага ў галоўнага рэдактара часопіса мастацтва Ганны Шымялевіч.
Заўсёды цікава, як куратары выстаў гэтага праекта падаюць адлюстраванне традыцыі ў творчасці сучасных мастакоў. Гэтая конкретна выстаўка цікавая яшчэ і тым, што тут прадстаўлена творчасць вельмі знакамітых, добравядомых гледачу, сучасных жывапісцаў, кожны з якіх мае сваіх аматараў. Ёсць такія людзі, якія прыходзяць на выстаўкі і радуюцца карцінам нібыта старым сябрам. Яны пазнаюць новае ў творчасці Андрэя Карпянкова, Коцуба, усіх, хто тут прадстаўлены, кожны мае свой стыль. Мне здаецца, што будзе проста цудоўна, калі на гэтую выстаўку прыйдзе шмат людзей. Вельмі раю, як мастацтвазнаўца, і думаю, што ніхто не пашкадуе, прыходзьце.
Дарэчы, не абавязкова шукаць на выставе сваю лодку. Сама атмасфера можа падштурхнуць да важных разважанняў. Як вы адчуваеце, па жыцці вы плывяце ў той лодцы, а ці з тымі людзьмі ў адной лодцы? Спадзяюся, адказы будуць станоўчымі, а калі і не, прыгадайце класічны выраз пра тое, што ўсё цячэ і мяняецца. Выстава, дарэчы, таксама не вечная. Яна будзе працаваць толькі да 16 лістапада, таму знайдзіце час, каб завітаць у Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці. Ксенія Сітнік, навіны культуры.